yarayacağına da Nick Pin yanaşmır. Obama isə sanksiyaların artıq təsirini göstərdiyini düşünür. Amerika və İsrail prezidentləri İranla mümkün müharibə haqda çıxışları azaltmaq məsələsində razılığa gəliblər. Belə, Azadlıq Radiosunun saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İran ətrafındakı vəziyyətdən başlayaq. Son məlumata görə İran Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişlərinin İrana qayıtmasına icazə verdi. İran deyəsən vəziyyətin ciddiliyini anlamağa başlayır. Dünyanın diqqətlə izlədiyi Netanyahu-Obama görüşü nə ilə qurtardı? Çünki söhbət İrana mümkün zərbə planlarından gedir və İranın qonşusu Azərbaycanı bu narahat etməyə bilməz. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Amerika Prezidenti Barack Obama ilə danışıqlardan sonra deyib ki, İsrail tamamilə məhv olmaq təhlükəsinin kölgəsində yaşaya bilməz. O deyib, biz gözlədik ki, diplomatiya işləsin, gözlədik ki, sanksiyalar işləsin, ancaq bizim bundan artıq gözləməyə imkanımız yoxdur. Obama ilə danışıqlar haqda isə Netanyahu deyib, Obama bütün variantların masanın üstündə olduğunu açıq dedi. Ancaq Obama hərbi zərbəni istisna etməsə də görüş haqda agentliklərin məlumatlarında deyilir ki, Amerika hökuməti İsrailə işarə eləyir ki, hərbi zərbənin vaxtı deyil. Yeni sanksiyaların işləməsinə imkan verilməlidir. Ancaq istənilən halda İrana mümkün zərbədən Obama keçən həftədən danışır, Rusiya ordusunun baş qərargahı danışır. Keçən həftənin bazar günü Rusiya prezidenti seçilən Putin də dedi ki, İranda 20 milyon azərbaycanlı yaşayır. İrana zərbə olsa, onlar hara gedəcək? Azərbaycana. Bəs Azərbaycandakılar hara gedə bilər? Putin dedi ki, 2 milyon azərbaycanlının yaşadığı Rusiyaya. İrana zərbə nə qədər realdır, bunun Azərbaycana təhlükəsi nədir? İlqar Rəsul keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə ilə söhbət eləyib.
Vəfa mənim, son həftələr İrana zərbə barədə məlumatların sayı həddindən artıq çoxdur. Sizcə buna əsas var, yoxsa adi informasiyalar kimi qəbul eləmək olar?
Əsas odur ki, İran uğurla öz nüvə proqramını həyata keçirir. Başqa səbəb yoxdur. Amerika, qərb ölkələri, İsrail də bunlar deməli olduqca qətiyyətlə deyirlər ki, İrana nüvə silahı əldə etməyə imkan verməyəcəyik. İranın da ambisiyaları məlumdur. Yaxın şərqdə İran aparıcı rol oynamaq istəyir. Amerika ilə, Ərəb ölkələri ilə rəqabət aparmaq istəyir. Özü də nüvə silahına istinad etsə İran, bu rəqabət İranın xeyrinə həll olunacaqdır. Ona görə İrana bu imkanı vermirlər. O səbəbə görə ki, İran demokratik dövlətlər qurumuna daxil olmayan, ona zidd olan bir ölkədir. Avtoritar yox, totalitar dövlətdir.
Artıq İrana zərbədən danışılır dövlət başçıları səviyyəsində. Barack Obama da dedi ki, İrana zərbə istisna deyil.
İstisna deyil. Amma mən istəmirəm, hesab edirəm ki, diplomatik yollar hələ qalıbdır. Belə demişdi Barack Obama, bəli.
Yəni, bu ifadə bir xəbərdarlıqdırmı, yoxsa gerçəkliyin artıq ifadəsidir?
Bilirsiniz, bu asılıdır İrandakı daxili vəziyyətdən. Əgər ümid var ki, İranda sülh yolu ilə hakimiyyət dəyişib, qərblə əməkdaşlıq edən hakimiyyət olacaq, İrana zərbə dəyməyəcək, müharibə olmayacaq. Yox, əgər belə şeyə ümid yoxdursa və belə imkan yoxdursa, onda İrana zərbə dəyə bilər.
Vəfa mənim, ABŞ-da Barack Obama ilə görüşdən sonra Netanyahu dedi ki, artıq İsrail məhv olmaq təhlükəsi altında yaşaya bilməz. Sizcə İsrail nə edə bilər?
Bilirsiniz mi, İsrail olduqca əskəri baxımdan inkişaf etmiş dövlətdir. İsrail ilə də zarafat etməyə dəyməz bu barədə. İsrail müharibəyə ciddi surətdə hazırlaşır. Yəni, İsrail tək başına da bu əməliyyatı həyata keçirə bilər.
Vəfa mənim, Rusiyanın baş qərargahından da fikirlər səslənir və hətta deyirlər ki, yaya qədər zərbə ola bilər.
Rusiyanın qərargahından müxtəlif politologların dediklərinə ciddi yanaşmaq lazım deyil.
Və Vladimir Putin bildirdi ki, İranda 20 milyon azərbaycanlı var, zərbə olsa onlar gələcək, ona görə də İrana zərbə Rusiyaya sərf eləmir.
Azərbaycan da güya ki, Rusiyanın dost ölkəsidir. Güya ki, Putin bizim qayımıza qalır, yalan danışır. Putin'in ölkəsi və onun kimiləri bizim ölkəni işğal edənlərdir. Onlar hamısı bizim düşmənimizdir. İran Rusiyanın müttəfiqidir. Rusiya İranın qayğısına qalır, bizim qayğımıza qalmır.
Azərbaycana nə təsir olacaq bu zərbə əgər baş versə İrana qarşı?
Bilirsinizmi, Azərbaycana bir məsələsi müsbət ola bilər. Ona görə ki, İran görürsünüz ki, Azərbaycana qarşı necə aqressiv siyasət yürüdür. Bəlkə başqa yeni hakimiyyətə gələnlər Azərbaycana qarşı dost siyasət yürütdülər. Bəlkə Cənubi Azərbaycanda yeni Azərbaycan dövləti yarandı. Yəni, bunları da unutmaq lazım deyil. Eyni zamanda isə sözsüz ki, bizim regionda, bizim qonşuluğumuzda belə böyük müharibənin baş verməsi bu bizim heç xeyrimizə də deyil, fəsadlar olmağına olacaqdır.
Azərbaycan özünü necə aparsın, bax bu ərəfədə?
Azərbaycan özünü həməşəki kimi sakit aparsın.
Bəfə mənim, sabah Naxçıvanda Azərbaycan-Türkiyə İranın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Bax, bu qonşu ölkələr İrana zərbə təhlükəsini soruşturmaq üçün nəsə eləyə bilərlər ümumiyyətlə?
Heç bir şey edə bilməzlər. Çünki Amerikaya bu üç ölkənin heç birisinin təsiri bir o qədər deyil. Əgər Amerikanın milli maraqları bu müharibəni tələb edəcəksə, bu müharibə olacaqdır. Biz nə təsir edə bilərik?
Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Bakıya gəlib. Bu səfərdə Mikhail Saakashvili'nin vasitəsilə Qərbin Azərbaycana hansısa mesaj ola bilər İranla bağlı?
Mən hesab edirəm ki, nə mesaj lazımdırsa Azərbaycan birbaşa Qərbdən özü alır.
Bu, keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin fikirləri idi. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı bu həftədən başlayaraq sizinlə canlı olaraq gündə 2 dəfə Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-nin yarısı və axşam saat 8-də görüşür. Kontekst proqramında səslənən reportajları isə azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Bugün Prezident Administrasiyasının qabağına toplaşan müəllimlər nədən şikayətçi idilər? Nazirlər Kabinetinin hələ 1994-cü ildə verdiyi sərəncam var. İşğal olunmuş rayonlarda büdcə təşkilatlarının işçiləri ya işdən təmin olunmalıdırlar, ya da maaş məbləğində müavinət almalıdırlar. Azərbaycanın neftdən pulları az gəldiyi o illərdə Azərbaycan bu müavinətləri verirdi. İndi isə bu ilin yanvarından müəllimlərin dediyinə görə gözlənilmədən müavinətlər kəsilib. Nüşabə Fətullayeva müəllimlərlə görüşüb.
Deyir, pullarımız qutarır. Bu pulu hara töküblər ki? İndi 100 manat pul alır, ona da əllərini uzatdılar ki, ona da verin bizə, gedin kütələrdə dilənçilik edin.
Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün Nüşabə Bayramova 2 aydan çoxdur ona verilməli olan müavinət tələ bilmir. Dövlət iş yerini itirdiyinə görə Nüşabə Bayramovanı ya işlə təmin etməli, ya da hər ay orta aylıq əmək haqqı həcmində ona müavinət ayırmalıdır. Ayda 170 manat müavinət alan Nüşabə Bayramova deyir ki, 1994-cü il Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən ayrılan vəsait 2012-ci ildən heç bir səbəb göstərmir. Verilmədən dayandırılıb.
Mən kimya biologiya müəlliməsiyəm. Necə də oxumuşam onu Allah bilir. Necə də oxumuşam, indikilər kimi oxumuram. Mənə o vaxtlarım 2007-ci ildə dedilər ki, sizi işinə təmin eləyəcək. Ora bura qabağımıza qoydular ki, ged aşpaz işlə. Ya avtobuslarda konduktor işlə. Mən 5 il əziyyət çəkib oxumuşam ki, gedim konduktor işləməyə. Mən bilmirəm bu nazirlər, o birisi, bu birisi hara baxırlar. Nazirin də qabağına getsin, qabağa çıxmır ki, bir sözü dərsən, dərdi dərsən ki, görəsən mənim maaşımı o nə bilir ki, mən nə əziyyət çəkirəm ki, maaşım.
Fevralın 6-sında müavinət ala bilməyən 100-dən artıq müəllim Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşıblar. Onlar ya işlə təmin olunmalarını, ya da müavinətlərin ayrılmasının uzadılmasını tələb edirlər.
Dövlət bizim ərazi bütövlüyümüzü qoruya bilməyib və biz iş yerlərimizi itirmişik. Dövlət ən azı bizi iş yerindən təmin eləməlidir. 94-cü ildən indiyə qədər Nazirlər Kabinetinin qərarında da göstərilir ki, nazirlərə göstəriş verilir ki, bu insanları işlə təmin eləyin və bizə hesabat verin.
65 yaşı tamam olanları çıxardıblar pensiyaya, yerdə qalanlar da deyir ki, gedişindən təmin Məni nazir hansı işlə təmin eləyəcək? Təzə kadrlar qalıb ki, aralıqdır.
O, Eurovision ilə bərabər bizi də nəzər alsınlar. Biz Azərbaycanlılar da nəzər alsınlar. Biz müəllimləri də, Qarabağlılar da.
Etirazçılar bütün aidiyyəti qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmadığını deyirlər.
Prezident aparatına getmişik, orada qəbul olmuşuq. Nazirlər Kabinetində deyirlər ki, artıq bu ildən sizə orta aylıq əmək verilməyəcək. Yaxşı, sual oldu. İş vermirsən, orta aylıq əmək haqqı vermirsən. Və biz neyniyək?
Nə cür yaşayırız?
Neyniyək də? Nəsə də gedib ya oğurluq eləməliyik, ya adam öldürməliyik, ya yol kəsməliyik, ya cilə girməliyik. Başkacığım neyin bu olur?
Biz ne maaş alırız ki? Bizim büdcəmizdən bəyən bizi verməyə pul yox. Bu var, geçen var. Ama vermirlər. En yüksek maaş alan burada 170-180 arası alır. Ama ki onu da vermirlər.
Ailədə 4 nəfəri biri aspiranturanı qutarmışsızdır. Biri ingilis dili müəllimi qutarmışsızdır. Mən də ki orta aylıq alınım, orta aylığımı kəsim.
Riyazət müəllimi İman İmanov 15-18 il öncə ilə bugünkü dövlət büdcəsini müqayisə edir. Deyir ki, o vaxtlar müavinət alanların bəziləri vəfat edib, bəziləri təqaüdə çıxıb. Amma buna baxmayaraq müəllimlərə müavinətlərin verilməsi dayandırılıb.
O dövrdə büdcəmiz demək olar ki, boşudur. Amma indi büdcənin həddi-hüdudu yoxdur. O dövrdə pulu vermək imkanları var idi. Amma bu dövrdə bunu vermək istəmirlər. Sadəcə verə bilmirlər yox, vermək istəmirlər. 20 ildən çoxdur bu insanlar işləmir. Gedib təzədən bu daşlaşandı, süpürgəçiləndi, ya buna iş verəndilər. İş versəydilər bu neçə ildə verərdilər. Mən hər il özüm müraciət eləmişəm ki, məni işlə təmin eləyin. Heç baxan da yox. Tökülmək söylə bilməsin.
Şuşa, Füzuli, Xocavənd rayonlarından seçilmiş millət vəkili Elman Məmmədov isə deyir ki, müavinətlərin verilməsinin uzadılması ilə bağlı ötən illərdə də problem olub. Hökumət ilin əvvəlində müavinətlərin verilməsini müzakirə edir.
Bu Nazirlər Kabinetinin qərarıdır, hökumətin qərarıdır, dayandırılıb, demək verilməyəcək. İndi ola bilər ki, sonradan baxıla o məsələyə olur belə şey. Görürsən, ilin əvvəlində Nazirlər Kabineti o müddəti qurtarır. Sərəncamın müddəti olur da, deyək ki, yanvarın birindən birinə qədər. Ondan sonra hökumət baxır o məsələyə, araşdırır. Münasib beləndə keçən ildə dayandırılmışdı ilin əvvəlində. Sonradan verildi.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli müavinətlərin dayandırılıb dayandırılmayacağı ilə bağlı sualımızı eşitdikdən sonra dəstəyə yazdı. Sonradan isə telefon zənglərinə cavab vermədi. Şikayətçilər isə müavinətlərin verilməsinin bərpası və ya işlə təmin olunmaları ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə daha bir müraciət yazdılar.
Müəllimlərin etirazından Nüşabə Fətullayeva danışdı. Büdcənin ümidinə qalmağın alternativi öz işini qurmaqdır. Acı Azərbaycanda iş görmək asandır mı? Bu barədə az sonra xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıların da adını çəkmək istərdim. Baş prokurorluq saxta prokuror tutduğunu deyir. Ermənistan prezidenti NATO-ya Azərbaycandan şikayət eləyir. 280 adlı elektron xidmətdən hansılar işləyir? Bu barədə kontekst proqramımızda da danışacağıq. Fahişəliyi din pərdəsi ilə ört bastır eləyirlər. Söhbət rəsmi nikahı olmadan yalnız dini kəbinlə İran ərə gedən qızların dediklərindən gedir. Azərbaycanın yeni neft rekordları, Quba hadisələri ilə bağlı cinayət işinin maddələri bəlli oldu və s. Bütün bunları azadlıqradiosu.az saytından oxumaq olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünya Bankı Doing Business, yəni biznes eləmək 2012 hesabatını yayıb. Hesabatda Azərbaycan barədə nə deyilir? Bəzi faktları qeyd edilir. Xarici ticarətin, yəni sərhəddən mal keçirməyin çətinliyinə görə Azərbaycana 183 ölkə arasında 170-ci yer verilir. Azərbaycanda biznesmen üçün digər çətin sahələr tikintiyə icazə almaqdır, öz obyektinə işıq çəkdirməkdir. Bu sahələrdə Azərbaycan dünyada gerilərdədir. Ümumi fikrin əksinə olaraq, məsələn, kredit almanın çətinliyinə görə isə Azərbaycan dünyada axırıncı yerlərdə yox, ortalardadır. Hesabatdan daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışaca, o iqtisadçıların fikirlərini də öyrənib.
Son bir ildə Azərbaycanda biznes mühiti ümumilikdə bir qədər yaxşılaşıb. Bunu özünün son hesabatında Dünya Bankı bildirir. Doing Business göstəricisinə görə Azərbaycan dünya ölkələrinin reytinqində ötən illə müqayisədə 3 pillə irəliləyib. 69-cu yerdən 66-cı yerə qalxıb. Hesabat dünyanın 183 ölkəsini əhatə eləyir. Hesabata görə Azərbaycan bu məsələdə hətta Türkiyəni də, Avropa Birliyinin üzvü olan Rumıniyanı da, qonşu Rusiyanı da qabaqlayır. Reyting cədvəlində Türkiyə 71-ci, Rumıniya 72-ci, Rusiya isə 120-cidir. Hesabata görə Azərbaycanda biznesin açılması çox asandır. Azərbaycan bu göstəriciyə görə 183 ölkə arasında 18-cidir. Hesabata görə şirkət açmaq üçün 6 prosedurdan keçmək tələb olunur. Bu da 8 gün çəkə bilər. Amma Azərbaycanda sərhəddən mal keçirməklə alver eləmək müşkül məsələdir. Bu baxımdan dünyada ən problemli yerlərdən biri də Azərbaycan 183 ölkə arasında 170-cidir. Tikintiyə icazə alınması ilə bağlı vəziyyət ondan da bərbaddır, 172-ci yer. Bunun üçün prosedurların sayı 30-dur, prosesin özü isə 7 aydan çox çəkə bilər. Azərbaycanda biznes sahəsində ən pis göstərici isə elektrik təminatı işıq çəkdirilməsi ilə bağlıdır, 173-cü yer. Bu prosedurlar 8 ay vaxt apara bilər. Amma ümumilikdə Azərbaycanın Doing Business hesabatındakı yerini son illərdə reytingdə irəliləməsini Azərbaycan rəsmiləri yüksək qiymətləndirirlər və bunu ölkədə aparılan iqtisadi islahatların bəhrə verməsi kimi təqdim edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirir ki, son illərdə istər korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində, istər sahibkarların kredit alması baxımından, istərsə də əsassız yoxlamalara qarşı görülən tədbirlər sahəsində irəliləyiş var.
Son zamanlar xüsusilə sahibkarlara qarşı bəzi hallarda ədalətsiz hərəkətlərin aradan qaldırılması üçün çox ciddi tədbirlər görülür. Bu tədbirlər mütəmadi qaydada görülür, amma mən hesab edirəm ki, biz bu sahədə səylərimizi daha da gücləndirməliyik. Əsassız müdaxilələrə son qoyulmalıdır. Əsassız, lazımsız yoxlamalara son qoyulmalıdır. Azərbaycan tam şəkildə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri üzərində öz iqtisadiyyatını qurubdur və bazar iqtisadiyyatının qanunları onu diktə edir ki, sahibkarlıq sinifi güclənsin.
İlham Əliyev. Azərbaycana tikinti malları gətirən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Bədrəddin Quliyev isə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir ki, gömrük orqanlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə hiss olunmur. Sahibkarların əksəriyyətindən qanunsuz olaraq haqq yığılır.
Burada da seçirlər, məsələn, kim radioda, mətbuatda sözünü deyə bilər, o adamların işləri yoxdur. O da 1-2 nəfəri təşkil edə bilər, 1-2-3 nəfər. Qalan heç kəsə heç haqqın müdafiə eləmir ki. Həmən gələn kimi deyirlər, həmən ki, çıxa bana, məsələn, əllərə çıx ki. Amma gözümün qabağında orada hər şey bəllidir ki, necə var həmin sistemdə, köynə formada, hər şey qaydasına gelir.
Bədrəddin Quliyev. Bakıdakı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi adlı qeyri-hökumət təşkilatından Rövşən Ağayev isə bildirir ki, Dünya Bankının hesabatının hazırlanması prinsiplərini qənaətbəxş saymır.
Məsələn, biz indi bizneslə bağlı tədqiqatlar aparırıq bizim təşkilatımız. Məsələn, müxtəlif istiqamətlərdə, zeytun istehsalı ilə bağlı, balıq istehsalı ilə bağlı, yəni ayrı-ayrı istiqamətlərdə tədqiqatlar aparanda İnanırsınız, elə faktlarla qarşılaşırsan, yəni artıq o qeydiyyatın özünün sadələşməsinin əhəmiyyəti tamamilə itir. Çünki kimsə özünə müəssisə yaratmaq istəyirsə, torpaq almaq istəyirsə, torpaq almaq böyük problemə çevrilir müəssisə üçün. O müəssisə torpağın üzərində tikinti aparmaq istəyirsə, elə duyuq bizir indeksində də yer alıb da. Elə bir prosedur qruplar ki, tikib müəssisə tikmək üçün ümumiyyətlə mümkünsüzdür.
Rövşən Ağayev deyir ki, ölkədə istər kreditlərə əl çatanlıq, istərsə də kredit faizlərinin sahibkarlara sərf eləməsi baxımından problemlər var. Böyük oliqarx qrupları ilə bağlı olmayan sahibkarların sərfəli kredit alması praktik olaraq mümkün deyil. Onda qeyd eləyək ki, Dünya Bankının bu ilki Doing Business hesabatında Ermənistan da Gürcüstanda Azərbaycandan irəlidədir. Ermənistan 55-ci, Gürcüstan isə 16-cı pillədə qərarlaşıb.
Bütün bunları Dünya Bankı yazır. Pulu təkcə sərhəddən mal keçirən və ya kredit istəyən biznesmendən istəmirlər. Məktəb uşağından da istəyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Orta məktəblərdən şikayətlər gəlir ki, 8 mart bayramına uşaqlardan pul yığırlar. Halbuki Təhsil Nazirliyi 8 martla bağlı pullu tədbirlərin keçirilməsini qadağan edib. Hətta valideynlərə martın 10-una qədər məktəblərə ayaq basmaq da qadağan olunur. Marif Çingizoğlu məktəblərdən gələn şikayətləri araşdırır.
Övladları orta məktəbdə oxuyan valideynlər 8 martla bağlı yenidən pul tələbi ilə üz-üzə qaldıqlarını iddia edirlər. Azadlıq radiosuna müraciət edən Arif Səlimov deyir ki, 6 və 7-ci sinifdə oxuyan övladlarının hər birinə 30 manat pul verib. Dediyinə görə digər bayramlarda pul yığmaq könüllü olsa da, bu dəfə məsələ qəti qoyulduğundan tələblə razılaşıb.
Bir mənalı hamıdan yığırlar.
Necə deyirlər uşağa? Müəllim deyir, yoxsa valideyn komitəsi deyir, kim deyir bunu uşağa?
Sinif rəhbər.
Vermisinizmi, yoxsa yox elə?
Hə, o şey vermişim.
Nə qədər verdiniz?
20-30 manatdan.
Bəs nə cəb araşdırmadınız?
Bir uşaq pişirirlər axı, mən onu necə deyə bilərəm.
Neçə uşağınız oxuyur məktəbdə?
İki.
İkisinə də vermişsiniz o pulu?
Bəli.
Elə bu səbəbdən də Arif Səlimov hesab edir ki, 8 mart artıq bayram yox, valideynlərin narazılıq gününə çevrilməkdədir. Təhsil Nazirliyində isə 8 martla bağlı şagirdlərdən kütləvi şəkildə pul yığılmasını təksib edirlər. Nazirliyin sözçüsü Bayram Hüseynzadəyə görə əgər kimsə öz müəlliminə hədiyə almaq istəyirsə, buna görə bütün müəllimləri, bütün məktəbləri rüşvətxorluqda, korrupsiyada ittiham etmək yersizdir.
İnsanlar bilməlidir ki, bizim bugün dövlətimizin, məktəbimizin, müəllimin kimlərinsə qəpiyinə, manatına ehtiyacı yoxdur. Və əgər müəllimə bir diqqət göstərmək istəyib, bir hədiyə almaq istəyirlərsə, bunu da bu dərəcədə şişirdib, o müəllimləri də çox pis bir vəziyyətdə qoymasınlar. Bizim əsas tövsiyəmiz bundan ibarətdir.
Bayram Hüseynzadə bu məsələ ilə bağlı Nazirliyin qaynaq xəttinə gələn zənglərin də çoxunun qərəzli olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə bəzən bir məktəbdə 200 müəllimdən ikisinin nöqsanı varsa, qalan 198 müəllim də onların güdazına gedir ki, bu da yol verilməsi aldı. Nazirlik rəsmisinin dediyinə görə bir çox hallarda şagirdlər valideynlərini aldadaraq məktəb adından onlardan pul alırlar.
Belə hallar da çoxdur. Yəni bunun hamısını gəlin məktəbin ayağına yazmayaq, müəllimin ayağına yazmayaq.
Jurnalist Cəsur Sümənli isə heç də hər şeyin Nazirliyin dediyi kimi olmadığını bildirir. Deyir, Sabunçu rayonundakı 215 saylı orta məktəbdə təhsil alan övladından ötən il təmir pulu tələb edilməsini demədiyi rəsmi qurum qalmayıb.
Mən axı korrupsiya qarşı dövlət idarəsində də müraciət elədim. İndi çağırdılar, nə elədilər, kimi çağırdılar, nə elədilər. İndi də pul olanda qısa-pısına həll edirlər. Yəni, ümumi belə kim istəyir versin, kim istəmir verməsin. Yəni, əvvəl elə deyildi. Yəni, kimsə vermirdisə, ona qarşı şey edirdilər. Uşağı biraz çıxma boğmaya çalırdılar. Belə şeylər olurdu. Ayrı seçilir mühit yararırdı.
Cəsur Sümənlinin sözlərinə görə ötən ildən fərqli olaraq indi pul məsələsini şagirdlərə yox birbaşa, valideynlərə deyirlər.
Nə olsa valideynlərə deyirlər, özü elə valideynlərə deyirlər ki, bizim qulağımızı çatmaz. Yəni bilirlər ki, o vəziyyət nəzarətdədir, nəsə olsa yenə səsi qalxacaq, ona görə ehtiyatla davranırlar.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi isə 8 mart ərəfəsi pul söz söhbətlərinə son qoymaq üçün martın 10-una qədər valideynlərin məktəbə buraxılmasına qadağa qoyub. Təhsil Nazirliyində bunu Nazirliyin orta məktəblərdə rüşvət və korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparılmasının bariz nümunəsi sayılır. Təhsil eksperti Nabat Əli Qulamov isə istənilən qadağanın nəticəsiz olacağını düşünür. O hesab edir ki, hər şey müəllimlərin sosial vəziyyəti ilə bağlıdır.
Mümkün deyil qadağan eləmək. Nə üçün mümkün deyil? Ona görə ki, müəllim bu yollarla birisi özünə 3 manat, 5 manat pul qazansın da. Axı, ayda 200 manat müəllimi dolandırmır da. Müəllim onu bəhanə edir. 8 manatdır filandır. Bunlar hamı bəhanələrdir.
Nabat Əli Qulamov orta məktəblərdə yığılan pulların heç də hamısının onu yığan müəllimə çatmadığını düşünür. Onun fikrincə, şagirdlərdən alınan pulların içərisində məktəb direktoru və icra hakimiyyətlərinin də payı var.
Maarif Çingizoğlu, xatırladım ki, kontekst proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq korrupsiyometr proqramında söhbət büdcədən yollara ayrılan pulların necə xərclənməyindən gedəcək. Kontekst proqramımız isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Nazirlər Kabineti bir neçə ay əvvəl elektron xidmətlərin siyahısını elan etdi. Siyahıda 280 elektron xidmət var. Bu neçə ayda bu xidmətlərdən hansıları işləyir, hansıları işləmir? Durna Səfərli bunları araşdırıb.
Polis şöbələrinin qarşısında səhər tezdən növbə çəkmək yəqin ki, çoxunuza tanış mənzərədir. Şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün məhdud saatlarda şöbələrə müraciət olunmalıdır. Qeydiyyata alan 1-2 nəfər, müraciət edənsə onlarla. 25 yaşlı İlkin Hüseynov da şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi dəyişdirmək üçün Binəqədi polis şöbəsində yeni vəziyyətə şahid olub.
Orada mən şəxsiyyət vəsiqəsinin ərizə verənlərin, yəni uzun-uzun növbəsini gördüm. Əgər elektron xidmətlə mümkünsə bu xidməti göstərənlər operatorların sayı çox olsa, yəni bu növbə əmələ gətirməsin o onlayn xidmətdə. Tam mümkündür mənə elə gəlir. Bütün qərb dövlətlərində yaşayan hansı mənim tanışım var, kimdən soruşuram, bir sənədi onlayn aldım. Möhürü belə onlayn skanerdən göndərirlər.
Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün elektron müraciət imkanı əslində qanunvericiliyin tələbidir. 2011-ci ilin noyabrında Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi elektron xidmət növlərinin siyahısında bu və digər elektron xidmətlərin arasında bu da var. Həmin siyahıda Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları tərəfindən vətəndaşlara göstərilməli olan 280 adlı xidmət sadalanır. Siyahını incelədikcə bəlli olur ki, qeyd olunan 41 dövlət qurumu hələ ki ya ümumiyyətlə elektron xidmət tətbiq etmir, ya da yarımçıq formada təklif edir. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin saytında göstərilir ki, vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsini, sürücülük vəsiqəsini almaq üçün elektron formada müraciət göndərə bilərlər. Xidmətdən istifadə etməyə çalışdıqda istifadəçinin qarşısına elektron ərizə çıxır, amma yollamaq üçün lazımi sistem yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, qurumda elektron imza işinin tətbiqi üçün hazırlıq gedir. Bu hazırlıqdan sonra bütün elektron xidmətlər vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Dövlət qurumlarının təklif etdiyi elektron xidmətlərə nəzər saldıqda əksər bəndlərin məlumatlandırma xarakteri daşıdığını görürsən. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis İlqar Mirzə deyir ki, bu elektron xidmət hesab olunmur.
Ümumi məlumat vermək üçün olan bir şeyi.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Korrupsiya metr verilişi işinə başlayır. Studiyada mən olacağam, Ülviyyə Əsədzadə. Bizim efirdə korrupsiya metr verilişidir. Yollara ayrılan, büdcədən yollara ayrılan vəsaitin necə xərclənməsini müzakirə edəcəyik və son 7 ildə Azərbaycanda təkcə dövlət büdcəsindən yolların yol layihələrinə 5 milyard manata qədər vəsait xərclənib, amma Azadlıq Radiosunun araşdırmaları gələn şikayətlər bu pulların səmərəli xərclənməsini şübhə altına alır. Studiyada qonaqlarımız var. Zöhrab İsmayıl, Milli Büdcə Qrupunun nümayəndəsi, o cümlədən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri. Xoş gəlmiş Zöhrab bəy.
Xoş gördük.
Və iqtisadçı ekspert, keçmiş deməli deputat Nazim Məmmədov. Sizə salamlayırıq, xoş gəlmisiniz. Zöhrab bəy, sizdən başlayaq. Milli Büdcə Qrupunun mövqeyi nədən ibarətdir? Bu yol layihələrinə, xərcləmələrinə bağlı nə dərəcədə şəffafdır?
Milli Büdcə Qrupunun yəni müxtəlif illərdə həm dövlət büdcəsinin icrasıyla bağlı, həm də yəni növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsinə verdiyi rəylərdə investisiya xərclərinə ilə bağlı öz münasibətini bildirib və ilk növbədə bu xərclərin, bu layihələrin planlaşdırılmasıyla bağlı tövsiyəsini verib ki, bu layihələr ehtiyaclar müəyyən olunmalıdır, çox dərin araşdırmalar nəticəsində ehtiyaclar müəyyən olunmalıdır. Layihələr planlaşdırılarkən məhz ehtiyaclara sökənməlidir. Eyni zamanda burada səmərəllik amili önə çəkilməlidir. Yəni, harada buna ehtiyac var, harada bu öz faydasını verəcək, o cümlədən yol infrastruktur layihələri. Sözsüz ki, həmçinin bu layihələrin şəffaflıq məsələsi, tenderlərin şəffaf və ədalətli keçirilməsi, qanuna uyğun keçirilməsi bax, bunu problem kimi qeyd edib həmişə Milli Büdcə Qrupu və bu problemlərin həlli üçün də hökumətə tövsiyələrini verib.
Nazim əb, sizə qaydacaq parlament təcrübənizdən də ümumən, yəni sizin fikriniz öyrənəcək. Hələ telefon xəttində buyurun, buyurun, deyin.
Telefon xəttində gözləyən yoldaş biraz zəhmət çəkir. Ancaq mən fürsətdən istifadə edib yol işçilərinin bayramını təbrik edirəm. Bir-iki gün bundan qabaq onların bayramı olub. Və əksər keçidlərdə, əksər deyək ki, yol ötürücülərində belə dəbdəbəli materiallardan istifadə edilməsi, bunu doğru saymıram.
Dəbdəbəli nədir ki, yəni?
Dəbdəbəli deyək ki, qranitdən istifadə olunur.
Kafel vurulur.
Bu həm istifadə düzgün deyil. Aha. Həm deyək ki, bu ola bilər ki, bu dövlət xərclərini artırır. Hı-hı. Və bu da səmərəsiz layihələrə çevrilməyi haqqında fikir formalaşdırır.
Çoxdur bu qranitdən olanlar.
Əlbəttə, hamısı.
Son vaxtlar buna daha çox üstünlük verilir. Düzdür, burada kifayət qədər əsaslandırmaq olar ki, bunun ömrü uzundur və yaxud amortizasiya xərcləri az olur və yaxud digər məsələlərlə. Ancaq mən şəxsən o fikirdəyəm ki, sadə olmuş olsa dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi, yəni əksər ölkələrində olduğu kimi, Türkiyənin təcrübəsini götürək, xarici qonaqlar gəlib bu məsələləri gördükdə, yəni bu istifadə olunan materialları əllərini başlarına tuturlar ki, bu pul niyə belə izahəvi xərclənir? Hı-hı. Yəni bu xərclərlə bağlı bizim fikrimiz üst-üstə düşür.
Qranit elə məsələlər, ya da belə dəbdəbə elə məsələ fərq çox eləyər o pulda. Mən anlamaq istəyirəm ki, o dəbdəbənin vurduğu...
Yox, məncə, yəni, həmin o xəşləri şişirdilmək üçün bu...
Aha.
Bu cür materiallardan
çox üzr istəyirəm. Bu tikinti quruculuq işləri elədir ki, maksimum çalışmaq lazımdır ki, ölkədə olan, yəni o sırf straight o tikinti materiallarından istifadə olunsun. Hər halda xaricdən gələn materiallar deyək Kitaydan, Çindən olsun və yaxud Ukraynadan olsun və yaxud başqa Avropa ölkələrindən bizim bəzən bu işləri görən şirkətlər əsasən buna üstünlük verirlər. Birincisi xarici ölkənin öz iqtisadiyyatına xidmət etmiş olur. Bizim vəsaitlər orada onların materiallarını aldıqda